Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Kao minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan dragocjeni istorijski izvor koji upotpunjuje naša saznanja o mitropolitu Petru I. Petroviću Njegošu, o Svetom Petru Cetinskom, nesumnjivo najeminentnijoj ličnosti iz istorije Crne Gore. O mitropolitu Petru I. značajne tragove ostavio je u svom putopisu bivši francuski oficir iz doba Napoleonove armade Viala de Sumier. U svom putopisu istorijsko i političko putovanje u Crnoj Gori, ovaj nekada visoki oficir Napoleonove francuske carske armije opisao je geografiju i teren Crne Gore, Brda i Mokaje, narodne običaje, ali lične susreti i kontakte kako sa mitropolitom Petrom I., tako i sa brojnim crnogorskim narodnim glavarima, kao i opis borbi koje su francuske trupe vodile sa crnogorcima i brđanima. U poglavlju kratak istorijski pregled Viale de Sumier piše: vrijeme Vizantijskog carstva, potčinjeno grčkim carevima, Crna Gora je bila u sastavu Prevalitanije koja se pružala od Kotorskog zaliva do Drine, izvjesno vrijeme i do grada Drača. Uhvatala je dakle jedan dio Dalmacije, Albanije i Makedonije, koja je bila poznata pod imenom Salutaris. Ova provincija uključena u Dalmaciju zvala se Istočna Dalmacija. Prije nego što su je pokorili Rimljani, Crna Gora je bila pod Ilirima, čije sjedište do sloma kralja Gencija bilo u glavnom gradu Škoderi, današnje Skadru. U isto vrijeme bilo je više kraljev u Dalmaciji, koje od rijeke Krke pa do Drine obuhvatalo obalu Jadranskog saliva, sa obližnjim ostrvima koja se na kopnu prostirala sve do planinskih vijenaca označenih na Ptelemejovoj tabeli nazivom Skadar. Pošto su Rimljani pobjedili kralja Gencija 168. godine prije Hrista pod komandom pretora Lucija Nicija, koji je zauzeo grad, ovaj dio Dalmacije ponovo je stekao slobodu. Kada je postala slobodna, Crna Gora je dobila federalnu upravu, ili bolje rečeno, ušla je u sastav Federativne Republike, koju je sačinjavalo više gradovi dalmatinskih plemena, sve dotle dok je pod Augustovom vladavinom ponovo prisajedinjena Rimskom carstvu postala sastavni dio istoka. Žrtva čestih napada Gota i na kraju pokorena od strane Slovina, Crna Gora je u 6. vijeku prisajedinjena njihovom carstvu sa sjedištem u Dukli. Njen nadbiskup bio je primaz Dalmacije, Albanije i Srbije. Poslije propasti slovenskih kraljeva, Crna Gora je ponovo potpala pod vlast grčkih careva, a nakon toga Srbije, kada su srpski prinčevi svojoj državi priključili Bosnu, Bugarsku i jedan dio stare Dalmacije. Kada je to kraljevstvo srušeno, Crnom Gorom su zavladali razni prinčevi. Nekada obični guverneri, koji su sada postali suvereni, sukobljavali se oko zaostavštine svojih kraljeva. To je trajalo sve do 14. vijeka, kada je sin Balše, kralja dvije zete, progonjen od Mletaka, pobjegao u Rusiju kod sina cara Lazara. Svoje dvije zemlje kao i Crnu Goru prepustio rođaku, koji je poznat pod imenom Stefan Maramonte, rođeni u Pulji. Dok je Đurđe bio živ, ovaj je bio meta napada svih tih slabih prinčeva, uzurpatora. Međutim, poslije rođakove smrti, pokazao je svu onu smjelost koju potvrđuje pozitivno pravo, a osporavaju nemoćni prinčevi koje narod nije priznao. Od tada je u snažnu pomoć stanovništva uspio da pokori jedan dio Gornje i Donje Zete i Crne Gore. Pak nije dugo uživo u svojim uspjesima. Bio je prisiljen da bježi, da ne bi pao ruke jednog drugog Đorđa, koji je despotski ipak u miru vladao Crnom Gorom punih 15 godina. Najzad, poslije mnogih političkih promjena i građanskih ratova, u kojima je ova zemlja učestvovala, njegovi potomci Crnojevići, mada su bili saveznici mletačkog plemstva, izgubili su suverenost krajem 15. vijeka, 1488. godine, pošto su ih Turci pobjedili i protjerali. Od tog vremena Turci su proširili svoju dominaciju na čitavom ovom oblašću, ali nisu mogli da budu spokojni posjetnici. Treba čak reći da su veoma slabo mogli da utiču na narod. U radovima sa Mletačkom republikom, Crnogorcu se stalno bunili protiv svega onoga što je pripadalo povrti. Rusija je iskoristila zajedničku vjeroispovijest koja sjedinjuje narode, među njima uspostavlja onu svetu slogu sposobno da odoli svim nevoljama. Posle vladavine Petra Velikog, nagovijestila je da želi da pod svojim uticajem drži Crnogoru bez sumnje sa jednim jedinim ciljem da iskoristi u čestim ratovima protiv Turaka. Zemlja sama po sebi ne bi bila od velikog značaja, ko ne bi pružala tu mogućnost, bilo ko da se za nju reši. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa Vijalede Somjera istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. U ovom izlaganju ima i mnogih netačnosti. Primjera radi, Kraljevina Srbije u srednjem vijeku nije uključivala u svoj sastav niti Bosnu, niti Bugarsku, kako to navodi Somjer. Isto tako, Zeta pod vladajućom Lozom Crnojevića nije pala pod tursku vlast 1488. godine, već poslije silaska Crnojevića sa istorijske scene 1499. godine. A da je Gornja Zeta, koja se prostirala na prostoru Stare Crne Gore između padina Lovćane rijeke Sitnice, podčinjena turskoj vlasti, upravi Skadarskog Sančak Bega Feris Paši. Ima tu i nekih drugih netačnosti, manjeg obima, ali ove dvije su posebne vidine. To znači da se Vijala Somjer nije služio najboljom i najpreciznijom literaturom u opisu crnogorske istorije. A u istoriji Crne Gore u to vrijeme veoma se malo znalo. Jedini priručnik iz istorije Crne Gore koji u vrijeme kada je Vijala pisao svoj putopis bio poznat, a kojega je napisao sam Crnogorac, bio je mitropolit Vasilije Petrović, koji u Moskvi 1754. godine objavio dijelo Istorije o Crnoj Gori. Malo je vjerovatno da je Somjer znao za ovo dijelo, budući da ga u putopisu ne pominje, već se po svemu sudeći služio drugim izvorima, mletačke i francuske provenijencije. Naše izlaganje nastavljamo za nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, sjerom u Gospoda za Hrista i otačbin. To ime doslušao.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.